ก็การประพฤติปฏิบัติก็ได้พูดถึงเรื่องของการปฏิบัติที่ถูกต้องนะก็คือว่าเราไม่เพียงแต่ว่าทำสมาธิด้านเดียวไม่ทำสมาธิด้านเดียวนั่งนั่งเก้าอี้ได้นะโยมเก้าอี้รอบๆเนี่ยออกแบบไปให้นั่งได้พัดลมตัวเล็กๆก็มีนั่งนานๆแล้วเอาเรื่อง ก็หมายถึงว่าการประพฤติปฏิบัติเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราทำสมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าสมาธิเนี่ยไม่ได้เป็นการละอะไรนะเพียงแต่ให้จิตสงบเท่านั้นเองสงบเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่ากิเลสมันออกนะมันไม่ได้ออกหรอกนะมันสงบทับไปนะทับกิเลสนั่นแหละจึงว่าถ้าจะเรียกอย่างหนึ่งก็คือสมาธินี้ก็เป็นที่พักใจก็ได้นะใจของเราไม่เคยพักเรามาพักก่อนนะแล้วพักแล้วก็รู้สึกว่าสบายใจนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการละกิเลสก็ยังไม่เกิดขึ้นการละกิเลสเนี่ยเราจะต้องรู้จักกิเลสของเราก่อนว่ากิเลสของเรานั้น มีกิเลสเก่ากับกิเลสใหม่กิเลสเก่าของเรานั้นก็คือกิเลสที่พกมาตั้งแต่อดีตชาตินะแสดงว่าเราต้องมีเบื้องหลังแน่นอนนะอยู่ๆเราเกิดมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้สึกว่ามีกิเลสอะไรแสดงว่าวัยยังไม่ถึงนะทุกอย่างก็เหมือนก็หดอยู่ในเบ้าก่อนเหมือนก็ว่ามันหดหายอยู่ตรงนั้นก่อนมันไม่หายแล้วแต่มันหดอยู่ก่อนนะทีนี้เมื่อถึงเวลาเนี่ยเติบใหญ่มาโตขึ้นมาเนี่ยอาการก็เริ่มออกละนะกิเลสเราก็เริ่มออกกิเลสเราก็เริ่มออกมานั่งตรงโน้นก็ได้เนาะเพราะตรงนี้อันนี้จะพ่นใส่พอดีมั้งร้อนหน่อยไอร้อนมันจะพ่นพอดีทางกลางๆในทางนี้ก็ได้ทีนี้ว่ากิเลสของเราเนี่ยก็จะออกมาให้เราเห็นชัดขึ้นมาว่ากิเลสเราเนี่ยผุดขึ้นมาความรู้สึกภายในก็บอกเราว่าเรามีกิเลสอะไรก็สำแดงออกมานี่หมายถึงว่ากิเลสที่ติดมาเนี่ยคงไม่ได้เป็นชาตินี้แน่ต้องเป็นชาติที่แล้วนะเพราะว่าติดจิตมานะไม่ได้ติดกายมากายเราเนี่ยตายแล้วชาติที่แล้วเนี่ยเราก็ถูกสลายแล้วนะแต่จิตเนี่ยมันไม่สลายแล้วจิตก็พกพามาเมื่อกิเลสเราเนี่ยพกพามาแล้วเนี่ยก็เกิดการแสดงผลออกมาสำแดงฤทธิ์ออกมาให้เราเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายความรู้สึกเป็นหญิงเป็นชายเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นนะความหลงเกิดขึ้นความจริงแล้วมันก็เกิดตั้งแต่เด็กแล้วนะแต่ว่าเด็กเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะความเป็นหญิงเป็นชายนะกิเลสเรานั้นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเราจะเคยเห็นเด็กมันโกรธไหมขี้โกรธนะก็ประจำใช่ไหมล่ะขนาดมันตัวเล็กๆนะโหโกรธเวลามันไม่พอใจนิดเอาเรื่องนะแสดงว่ากิเลสมันมีแล้วนะใครเสี่ยมสอนนะไม่ได้เสี่ยมสอนหรอกนะเขาเป็นของเขาเองอันนี้ก็บ่งบอกว่าเขาพกมาแล้วส่วนราคะนั้นเด็กยังไม่ปรากฏยังวัยยังไม่พร้อมก็ยังดูหดหายไปอยู่โทสะนั้นปรากฏแล้วนะโมหะก็ปรากฏนะความหลงนั่นหลงนี่ก็ไปเลยของเขาตามภาษาของเขาทีนี้เราจะเห็นได้ว่ากิเลสเก่าเนี่ยมีอิทธิพลมากนะขับเคลื่อนจิตของเรานั้นออกไปหากิเลสใหม่เรามาเจออะไรใหม่ๆเกิดมาโผล่ขึ้นมาในโลกนี้เราโผล่ขึ้นมาในโลกนี้เนี่ยเราก็มาเจอบริเวณบริวารเรารอบๆตัวเราเนี่ยว่ามีใครมีอะไรมันก็ทำให้เรามีเพื่อนมีฝูงมีเพื่อนร่วมชาตินะมากมาย ที่เกิดร่วมกันก็มาสมาคมกันที่แรกก็ต่างคนต่างมาไม่รู้จักกันนะแม้แต่พ่อแม่เราก็ยังไม่รู้จักนะมารู้จักตอนที่อาศัยท้องนะแล้วก็ออกมาก็มารู้จักกันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักมักคุ้นคนก่อนแรกก็คือพ่อแม่เป็นคนใกล้ชิดที่สุดหลังจากนั้นก็รู้จักคนรอบๆตัวเรามากขึ้นแล้วก็ไปโรงเรียนก็รู้จักคนในโรงเรียนนะในมหาวิทยาลัยนะก็กลายเป็นว่า เราก็รู้จักสังคมต่างๆไปตามลำดับรู้จักมากขึ้นแล้วก็ผูกพันนะว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของเรานะเป็นญาติพี่น้องเราเป็นมิตรเราเป็นสามีภรรยาเป็นไม่เป็นเพื่อนแต่ก่อนก็ไม่เป็นอะไรกันก็เป็นเพื่อนกันเป็นสามีภรรยากันที่แรกพ่อแม่ก็เป็นลูกเป็นหลานกันก่อนนะต่อมาก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นสามีภรรยาก็รู้จักกันมักคุ้นกันก็มาร่วมกันในชาตินี้นั่นเองทีนี้กิเลสเก่าพบมาผสมกับกิเลสใหม่ที่เกิดมาเจอกันนะก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดกิเลส กิเลสนั้นก็กลายเป็นว่ากิเลสเก่านะก็มาเจอกิเลสใหม่ก็เหมือนไฟเก่าได้ฟืนใหม่นะไฟเก่าที่ลุกมานานแล้วฟืนใหม่ก็เติมเข้าไปอะไรจะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราเห็นไม่ว่ากิเลสเราก็สำแดงออกมาทำให้จิตของเราวิ่งไปเอาเป็นว่าการไปของจิตที่วิ่งไปนั้นเป็นอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเอามือลงก็ได้เนาะเดี๋ยวค่อยนั่นเนาะคงอาจจะนานอาจจะเมื่อยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยกิเลสทุกคนก็เลยเป็นที่มาของจิตคิดทุกวันนี้เองจิตออกนอกนะคนปฏิบัติบางคนยังไม่เข้าใจว่าจิตออกนอกเป็นกิเลสนะไม่เข้าใจนะต้องเข้าใจนะว่าจิตที่ออกไปนั่นแหละเป็นกิเลสหมดเลยที่คิดทุกวันเนี่ยถ้าคนที่หมดกิเลสนั้นจะไม่ออกเลยนะถ้าออกอยู่คือคนไม่หมดนะบางคนบอกว่าให้ข้อเหตุผลว่าออกไปเนี่ยเป็นธรรมออกไปเป็นเรื่องของความดีไม่น่าจะใช่กิเลสไม่ได้นะว่าดีหรือไม่ดีเป็นกิเลสหมดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีออกไปเนี่ยเป็นกิเลสทั้งคู่นะบางคนบอกว่าจิตออกไปเนี่ยเป็นกิเลสนะคือคิดไม่ดีไอ้คิดดีเนี่ยไม่ใช่กิเลสหรอกคิดอย่างนี้ไม่ถูกนะคือว่าออกไปเนี่ยถึงจะดีหรือไม่ดีเป็นกิเลสหมดเลยเพราะอะไรเพราะกิเลสฝ่ายดีก็มีฝ่ายไม่ดีก็มีอ้าวกิเลสนั้นน่ะมีดีด้วยเหรอไม่ใช่ไม่ดีอย่างเดียวหรือกิเลสฝ่ายดีก็คือว่าเราสามารถจะใช้กิเลสเรานี่แหละไปเกิดในทางที่ดีนะเช่นว่ามาเกิดเป็นมนุษย์ที่ดีกว่านี้นะไปเกิดสวรรค์ที่มันมีอะไรที่ดีกว่ามนุษย์อย่างเงี้ยไปเกิดในพรหมโลกอย่างเนี้ยที่ดีกว่าเทวดาอีกนะแต่ไม่อยากเกิดนรกไม่อยากเกิดเป็นเปรตอสุรกายนะแล้วก็สัตว์เดรัจฉานสิ่งเหล่านี้จะเป็นการต่ำก็เรียกว่ากิเลสไม่ดีเห็นไหมว่ากิเลสฝ่ายดีก็พาเราเนี่ยเกิดทางมนุษย์และเทวดาและสวรรค์ทำไมว่ากิเลสฝ่ายดี เพราะเกิดดีก็จริงแต่เราเกิดแล้วมีกิเลสอยู่อะนะกิเลสก็เลยว่าพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าดีหน่อยพบนะแต่มันก็คือมีกิเลสอยู่ดีไม่ใช่นิพพานก็เลยว่ากิเลสฝ่ายดีก็คือมนุษย์เทวดานะก็เป็นเรื่องของการเกิดอยู่ดีเพราะมันมีกิเลสฉะนั้นจิตออกนอกเนี่ยจิตคิดไปเนี่ยเป็นกิเลสหมดเลยไม่มีจิตชนิดไหนที่ไม่มีกิเลสเอาเป็นอย่างนั้นนะไม่มีกิเลสชนิดไหนที่เป็นไม่เป็นกิเลสเนี่ยไม่มีเลยเป็นกิเลสหมดเลย อันนี้แหละจึงว่าคนเราเนี่ยความคิดนึกต่างๆนี่เป็นกิเลสของบุคคลถึงแม้ว่าคนประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาก็ไม่ส่งจิตออกนอกเลยนะถ้าคนบรรลุธรรมนะคนหมดกิเลสไม่จิตออกเลย ทีนี้ก็มีความสงสัยว่าคนที่จิตไม่ออกนอกหรือไม่ออกเนี่ยจะทำอะไรถูกนะบางคนก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนทุกครั้งนะแล้วก็ทำมันก็ทำแบบลักษณะทำงานแบบนี้ถ้าคนที่ไม่มีจิตออกเนี่ยมันจะทำงานยังไงมันมีการทำงานได้นะทำงานได้โดยที่ว่าทำโดยที่ไม่มีจิตออกนะมันมีอีกฉะนั้นพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีเนี่ยท่านจะทำอะไรทำได้หมดเลยทำแบบไม่ต้องมีจิตออกสามารถจะทำได้อย่าคิดว่าจิตออกแล้วทำได้อย่างเดียวเพราะเอาเราคุ้นเคยตรงนั้นแต่ไม่คุ้นเคยว่าจิตไม่ออกแล้วจะทำงานได้ไม่คุ้นเคยเราไม่คุ้นเคยหรอกเพราะเรายังไม่มีธรรมชาตินั้นนะถ้าเราไปถึงธรรมชาตินั้นก่อนเราก็จะคุ้นเคยเองทำแบบไม่มีจิตออกนอกเป็นอย่างไรนะมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์นะว่าทำทุกอย่างได้แต่จิตไม่มีออกนอกการที่ไม่มีออกนอกนั้นคิดได้ไหมคิดได้แต่คิดแบบไม่มีจิตออกนอกแล้วสั่งหยุดก็หยุดสั่งคิดก็คิดถ้าไม่สั่งไม่คิดให้สั่งได้หมดเลยมันมีจิตอย่างนี้อีกนะสั่งให้คิดเนี่ยคิดแต่ไม่มีออกนอกหมายถึงว่าธรรมดาคนธรรมดาเนี่ยเวลาคิดทุกทีเนี่ยมันออกทุกทีเลยออกไปทางไหนล่ะทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจออกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจิตออกนอกเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าวิญญาณนะตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าออกจากตาก็เรียกว่าจิตมีวิญญาณโหโสตะคานะชิวหากายะมโนวิญญาณเป็นที่สุดเขาเรียกว่าวิญญาณ6ฉะนั้นจิตเราเนี่ยส่งออกไปแล้วเนี่ยไปผ่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยจึงเรียกว่าจิตตวิญญาณคิดแล้วมีวิญญาณทันทีเลยวิญญาณแปลว่าการรับรู้นะการรับรู้ทางตารับรู้ทางหูรับรู้ทางจมูกลิ้นกายใจเขาเรียกว่าการรับรู้ในประตูเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิญญาณ6ฉะนั้นพระอริยเจ้าเนี่ยไม่มีวิญญาณ6ดับแล้วท่านดับวิญญาณ6ได้การที่เราดับวิญญาณ6ได้เนี่ยนั่นคือการชนะสงครามเลยนะเราสังเกตไหมว่าวันวันหนึ่งเนี่ยเรามีแต่วิญญาณรบกวนเราตลอดเลยวิญญาณนั้นไม่ใช่วิญญาณของใครนะวิญญาณเรานี่แหละคือมโนวิญญาณหมายถึงว่าจิตเราเนี่ยมโนอยู่เลยมโนคิดสารพัดเลยเวลาคิดเรื่องใดมันก็จะมีภาพเรื่องนั้นๆความคิดของเรานั้นเป็นมโนวิญญาณแส่ซายตลอดเลยนั่นคือมโนของเราเนี่ยรบกวนตัวเองตลอดเวลาฉะนั้นวันหนึ่งแต่ละคนเนี่ยถูกมโนวิญญาณเล่นงานหมดเลยปั่นป่วนตลอดเลยนะมโนวิญญาณของเรานั้นแส่สายซึ่งเรายังไม่ได้ดับวิญญาณเรายังไม่ได้ฆ่าตัววิญญาณนั้นทุกคนจะปั่นป่วนด้วยมโนวิญญาณของเราตลอดนะมโนวิญญาณเนี่ยคือความคิดที่เรามโนไปต่างๆนานานะแล้วมโนไปทางไหนเพราะอะไรเพราะตาเห็นอะไรก็ไปฝากที่มโนนะหูได้ยินอะไรก็ไปฝากที่มโนมโนจึงเป็นคลังใหญ่นะตาหูจมูกลิ้นกายรับรู้อะไรไปฝากที่ใจใจเป็นที่6นะ5อย่างนี้เป็นตัวแสวงหาอารมณ์มานะตาหูจมูกลิ้นกายนี่แสวงหาอารมณ์มาแล้วก็ไปฝากที่ใจใจจะรับไว้หมดเลยเขาเรียกว่า5อย่างนั้นเขาเรียกว่ากามคุณ5นะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องสัมผัส5อย่างมีใจเป็นที่6รับรู้5อย่างนั้นเรียกว่ากามคุณ5 เมื่อใจได้รับข้อมูลจาก5อย่างอนำมาส่งก็รวบรวมไว้ก็มโนทั้งวันกลางคืนก็คิดกลางวันก็คิดทุกเวลาเลยคิดตลอดนั่นคือมโนรบกวนเราเนี่ยวุ่นวายตลอดนะเราจะเพ้อละเมอเพ้อพกไปตามอารมณ์เหล่านั้นเพราะเรายังไม่ได้ฆ่าตัวนี้นะเรายังไม่ได้ทำลายตัวนี้ส่วนพระยาเจ้าทั้งหลายแล้วเนี่ยท่านทำลายแล้วท่านไม่มีมโนเลยท่านอยู่สงบมากนะอันนี้คือมโนของเราคือกิเลสเรานั่นเองนะถ้าเราฆ่ามโนก็คือฆ่ากิเลสนั่นเองทีนี้มันยังไม่จบตรงนั้นนะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ฆ่ามโนนี่นะเวลาเราตายปุ๊บเนี่ยจิตเราคิดก่อนจะตายเนี่ยเราคิดเรื่องใดเราไปเกิดเรื่องนั้นเลยนะถ้าคิดเรื่องดีเนี่ยไปเกิดดีก็เรียกว่ากิเลสดีนั่นเองมโนไปทางดีก็คือมโนไปเรื่องบุญกุศลที่ตัวเองทำหรือมโนในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยได้สร้างคุณงามความดีไว้ต่างๆในรูปแบบต่างๆในเมืองมนุษย์นี้จิตของเรามโนนึกเรื่องนั้นพอดีเราจะเกิดเป็นมนุษย์และเทวดาเลยเขาเรียกว่าจิตมันคิดเรื่องดีขึ้นมาแล้วตายแต่ถ้าคิดไม่ดีแล้วตายเนี่ยลงนรกเลยนะแสดงว่ามโนนั้นเป็นผู้จูงเราไปเขาจึงเรียกว่าคนตายแล้วมีอะไรมีวิญญาณไงก็คือมโนวิญญาณนั่นแหละนะฉะนั้นคนตายปุ๊บเนี่ยเขาจะเรียกว่าวิญญาณเขาอยู่ที่ไหนนะเรารู้ว่าเขาตายจริงร่างเขาสลายแล้วเราทำตามประเพณีแล้วนะไปชาปนกิจบ้างไปทำตามศาสนาของตัวเองความพิธีกรรมของตัวเองไปร่างเขาสลายไปแล้วแต่ใจของเขายังอยู่เราคิดว่าเขาคนนั้นไม่ตายนะตายแต่ร่างเท่านั้นเราเห็นไหมว่าเขาอยู่ด้วยอะไรอยู่ด้วยจิตวิญญาณอะไรคือวิญญาณของเขามโนวิญญาณของเขายังอยู่ตาเขาไม่อยู่แล้วจมูกเขาไม่อยู่แล้วลิ้นเขาไม่อยู่แล้วกายเขาไม่อยู่แล้วเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายไม่อยู่แต่ใจอยู่เห็นไหมใจยังเหลืออยู่ใจนั้นเป็นเมล็ดพืชของคนนั้นต้องไปเกิดใหม่ฉะนั้นคนที่ตายแล้วเหลือมโนไว้มโนจึงไปงอกใหม่ต่อไปนะมโนนี่เองทำให้งอกใหม่นั่งตรงนั้นจะร้อนนิดนึงนะไอร้อนนี่พ่นใส่นั่งตรงขับขยับไปทางนี้หน่อยก็ได้ตรงโน้นก็ได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็ถือว่ามโนวิญญาณของเรานั้นไม่ตายนะทีนี้มโนวิญญาณเนี่ยเราคิดอยู่ทุกวันตอนเราเป็นเนี่ยก็คิดอยู่แล้วแต่เรายังไม่ได้ไปจริงนะมโนของเราเนี่ยวิญญาณของเรารบกวนเราตลอดเลยแต่เรายังไม่ตายเราก็มีมโนวิญญาณอยู่แล้วมีวิญญาณอยู่แล้วนั่นเองแต่เมื่อเราตายปุ๊บเนี่ยร่างเราสลายมโนนั้นก็หลุดเลยหลุดจากร่างเลยแล้วตอนนี้มันลอยจริงแต่มันยังผูกร่างอยู่เหมือนว่าวที่ปล่อยไปแต่สายยังผูกอยู่มันก็เลยล่องลอยไปไม่ได้นะลอยก็จริงแต่มันหลุดไปไม่ได้เพราะร่างนี้ยังมีชีวิตอยู่ก็อยู่ได้อยู่แต่ถ้าร่างนี้หมดชีวิตแล้วเนี่ยมโนนั้นก็ลอยละลิ้วเลยนะเหมือนว่าวที่ตัดสายแล้วเนี่ยมันก็ลอยไปเลยนะเราก็จะไปเกิดไหนก็แล้วแต่กฎแห่งกรรมจะพาไปนะแล้วก็มาเกิดในโลกนี้อีกนะเรามาเกิดมาเนี่ย เราก็มาคนเดียวพ่อแม่ก็ยังไม่รู้จักนะแล้วเราก็มารู้จักพ่อแม่อีกทีหนึ่งเอามาอาศัยท้องพ่อแม่ก็มารู้จักพ่อแม่แล้วก็มารู้จักพี่น้องรู้จักเพื่อนพ้องนะต่างๆจนเรามีครอบครัวเรามีลูกมีหลานก็มารู้จักเขาใหม่ทั้งๆที่เราก็ไม่รู้จักเขามาก่อนตอนนี้เป็นมาญาติเป็นมิตรต่อไปก็จะไม่เป็นญาติเป็นมิตรกันแล้วนะถ้าล่วงลับกันแล้วก็กลายว่า มาแสดงละครฉากหนึ่งครั้งหนึ่งที่เรามาเจอกันแล้วก็ไปแสดงที่อื่นต่อไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่าเราจะเป็นลักษณะนี้นะถ้าเกิดว่าทุกคนนะปล่อยจิตของเราอย่างนี้ไปเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดลักษณะนี้ ไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เลยต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้านะคำสอนพุทธเจ้านั้นจะมาแก้ไขตรงนี้นะถ้าไม่มีพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนี้นะไม่มีใครสอนเรื่องนี้ได้เลยนะไม่สามารถจะแก้ปัญหานี้ได้เลยทุกคนจะหลงอยู่ในโลกนี้ไม่มีคำตอบว่าจะออกจากโลกได้ยังไงฉะนั้นจึงว่าพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของทุกคนแต่ก็คนบางคนเท่านั้นที่เห็นความสำคัญนะคนที่ไม่ทำตรงนี้เขาก็ไม่เห็นความสำคัญทั้งที่เขาก็อยู่ในอิทธิพลเดียวกันนะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเมื่อพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นมาในโลกถึงยุคนี้เนี่ยพุทธเจ้าของเรานั้นอุบัติขึ้นมาก็จริงล่วงเลยมาแล้ว 2,000 กว่าปีแต่ศาสนาท่านยังอยู่แต่พระสิริละของท่านนั้นไปแล้วนะล่วงลับไปแล้วก็จริงเพราะว่าอายุของท่านจำกัดเหมือนมนุษย์ทั่วไปนะแต่ความรู้ของท่านศาสนาของท่านยังอยู่เราก็เลยได้มรดกตรงนั้นมาเรียนรู้เมื่อเรียนรู้แล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยทำลายวิญญาณซะนะถ้าทำลายวิญญาณได้เนี่ยทำลายวิญญาณ6ได้เนี่ยเราก็จะเป็นผู้ชาติสุดท้ายเลยนะไม่มาเกิดอีกแล้วเวียนว่ายตายเกิดนั้นมันทุกข์จริงๆเราจะไม่หวนกลับมาอีกแล้วเราจะทำลายวิญญาณเราซะนะเราฆ่าวิญญาณให้ตายไปเลยนะการฆ่าวิญญาณให้ตายและตัวเราจะตายไหมไม่ตายหรอกนะแล้ววิญญาณกับจิตเนี่ยเวลาฆ่ากันเนี่ยเราฆ่าจิตหรือฆ่าวิญญาณจิตไม่ได้ฆ่าแต่เราฆ่าวิญญาณของจิตอีกทีหนึ่งซึ่งตัวจิตกับตัววิญญาณนั้นไม่ใช่ตัวเดียวกันต้องเข้าใจอย่างนี้นะการฆ่าจิตเนี่ยจิตเป็นของฆ่าไม่ได้นะฆ่าไม่ตายหรอกแต่วิญญาณฆ่าได้แสดงว่าจิตกับวิญญาณนั้นไม่ใช่อย่างเดียวกันใช่ไหมใช่มันเป็นคนละอย่างแต่มันอาศัยกันเหมือนอะไรเหมือนผ้ากับสิ่งเปื้อนนะจริงอยู่ผ้าผืนนี้เนี่ยเป็นผ้าขาวผ้าเนี่ยสะอาดเป็นผ้าขาวบริสุทธิ์มาก่อนแต่ตอนนี้มันเปื้อนดำหมดเลยเปื้อนมลทินถามว่าถ้ามีคนถามว่าผ้านี้เนี่ยกับสิ่งเปื้อนนั้นเป็นอันเดียวกันหรือเราจะตอบว่าไงเราก็ตอบว่าไม่ใช่ถึงมันจะอยู่ด้วยกันติดแน่นกันแต่สองสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันแต่มาอาศัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะเราก็จะตอบอย่างนี้ฉะนั้นจิตเราเหมือนผ้าผืนนั้นที่ขาวสะอาดเขาถึงบอกว่าจิตเดิมแท้เป็นของประพัดสอนไงก็คือตรงนี้ หมายถึงว่าผ้าเดิมแท้เป็นผ้าที่สะอาดขาวบริสุทธิ์แต่ตอนนี้ไม่สะอาดแล้วดำนะไม่บริสุทธิ์แล้วนั่นเองแสดงว่ามลทินที่เกาะอยู่ในผ้านั้นเขาเรียกวิญญาณเข้าใจไหมวิญญาณคือยางเหนียวที่เกาะผ้าผืนนั้นอยู่วิญญาณของจิตก็คือกิเลสของเราเนี่ยเป็นยางเหนียวราคะโทสะโมหะก็คือเป็นอย่างเดียวที่เกาะจิตเรานั้นเปื้อนอยู่ฉะนั้นจิตเราเหมือนผ้าสิ่งที่เกาะผ้านั่นแหละเป็นวิญญาณก็คืออย่างเดียวก็คือกิเลสเรากิเลสเรากับวิญญาณอันเดียวกันนะฉะนั้นการกำจัดวิญญาณออกหรือฆ่ากิเลสออกก็หมายถึงเอาผ้านั้นไปซักแล้วขยี้นะสะล้างให้มลทินของผ้านั้นออกไปเราทำลายมลทินของผ้าแต่ไม่ต้องทำลายผ้านะเราทำลายมลทินของจิตแต่ไม่ได้ทำลายจิตนั่นอันนั้นแหละการทำลายมลทินนั่นเนี่ยคือการฆ่าวิญญาณฆ่าวิญญาณคือการฆ่ากิเลสอันเดียวกันฉะนั้นจึงว่าเราจะฆ่ากิเลสหรือฆ่าวิญญาณเราให้ตายให้หมดไปซะแล้วเราจะไม่มีวิญญาณ ทีนี้เมื่อไม่มีวิญญาณแล้วจิตเราก็จะบริสุทธิ์ผ้าผืนนั้นก็จะบริสุทธิ์นั่นคือพระนิพพานนะพระนิพพานคือความบริสุทธิ์ของใจที่ไม่มีกิเลสไม่มีวิญญาณทุกคนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าจิตเราเนี่ยยุ่งเหยิงด้วยวิญญาณเห็นไหมมโนวิญญาณของเราเนี่ยสายตลอดเลยคิดเยอะตลอดเลยคิดมากฉะนั้นความคิดของเรานั้นเป็นวิญญาณของทุกคนนะมโนวิญญาณนั่นเองทีนี้เราทำสมาธิจะฆ่าวิญญาณได้ไหมไม่ได้เพราะสมาธินั้นเป็นตัววิญญาณเหมือนกันดังนั้นเวลาเราไปฝึกสมาธิเนี่ยนิ่งจริงแต่นิ่งนั้นมีวิญญาณอยู่นะเช่นว่าปกติร่างกายของเราเนี่ยมีตาหนึ่งเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณหูโสตคานะชิวหากายะนะวิญญาณ5นี้แล้วมโนนี่เป็นวิญญาณที่6เมื่อเรานั่งสมาธิเนี่ยเราระงับ5อย่างนี้ซะนะตาหูจมูกลิ้นกายฉะนั้นเวลาเรานั่งสมาธิเราจะบอกตัวเองว่าห้ามจิตนี่ไปคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้นะนะเราก็จะบอกตัวเองอย่างนั้นแล้วเราก็พยายามจะให้จิตนี่ดึงเดียวด้วยมโนวิญญาณเราก็เอามโนวิญญาณของเราไปจับที่ปลายจมูกบ้างจับที่คำบริกรรมบ้างจับที่หน้าผากบ้างจับที่ท้องบ้างแล้วแต่ใครจะตั้งไว้นะมโนแปลว่าจิตเรานิ่งสว่างอยู่ตรงนั้นเป็นเหมือนลูกแก้วบ้างเป็นเหมือนอะไรที่เราเอาความรู้สึกเราไปจับอากาศบ้างจับดินบ้างเป็นกสิณไปจับไฟบ้างทำนองนั้นไปนะเอาจิตของเราเนี่ยเอาจิตของเราไปเพ่งอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพ่งนั้นเขาเรียกว่าฌานนะเมื่อทำนานๆจิตก็รวมตัวเป็นหนึ่งขึ้นมานั่นก็คือวิญญาณหมดเลยตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานไปถึงอรูปฌานฌานบางฌานยังบอกเลยว่าวิญญาณัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะเห็นไหมมีวิญญาณเหมือนกันหมดฉะนั้นเวลาเข้าสมาธิก็เป็นมโนวิญญาณอย่างเดียวมโนด้านในแต่ถ้าเราไม่เข้าสมาธิเนี่ยเป็นวิญญาณมโนด้านนอกด้านนอกนี่มี6ตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ด้านในมีมโนเดียวก็คือมโนวิญญาณอย่างเดียวเข้าไปข้างในนอนมันมโนเนี่ยวิญญาณมี2ชั้นชั้นนอกกับชั้นในแต่นิพพานเนี่ยต้องฆ่าให้หมดเลยทั้งนอกทั้งในนะมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่ว่าคำสอนพุทธเจ้านั้นจะทำลายมโนวิญญาณให้ได้สมาธินั้นไม่สามารถจะทำลายมโนวิญญาณได้เลยนะถ้าใครเลยเคยลองทำสมาธิดูแล้วเนี่ยเวลาจิตเรานิ่งก็นิ่งเป็นมโนไปมโนนิ่งอยู่ตรงนั้นนะเวลาออกสมาธิก็มโนไปข้างนอกละไปถึงคนโน้นคนนี้ละนะเข้าสมาธิมโนด้านในออกสมาธิมโนด้านนอกนั่นเองนะมันก็เลยเป็นลักษณะที่มโนทำงานตลอดส่วนพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ดับมโนแล้วนะเป็นผู้ดับมโนแล้วไม่มีวิญญาณท่านทำอย่างไรอันนี้เนี่ยที่ตมานำมาสอนทั้งญาติโยมทั้งหลายก็คือว่าเราจะต้องอบรมมรรคขึ้นมามรรคเท่านั้นแหละที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าไปถึงพระยาเจ้าได้ซึ่งถ้าเราไม่ใช่มรรคเนี่ยทำสมาธิอย่างเดียวนั้นไม่ได้เพราะสมาธิไม่ใช่มรรคนะมรรคมีทั้ง8ข้อสมาธิเป็นข้อหนึ่งในนั้นนะสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่นะต้องมีถึง8ข้อถึงจะใช่ทีนี้8ข้อเนี่ยถ้าอาตมาอธิบายเนี่ยก็จะทำให้โยมสับสนนะทำให้คนเข้าใจยากเราก็จะอธิบายเป็นลักษณะว่าการประพฤติมรรคนี้ทำอย่างไรให้เข้าใจง่ายๆการกระทำทั้งหมดนี้เราต้องรู้เป้าหมายว่าเราปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก่อนนะตรงนี้แหละจะเป็นจุดเริ่มแรกว่าเราปฏิบัติธรรมทั้งหมดนี้เราจะปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรก่อนเพื่อดับมโนเรานะเพื่อดับกิเลสของเราด้วยอันเดียวกันมโนกับกิเลสอันเดียวกันถ้าเราตั้งความหมายไว้อย่างนี้ตั้งความหวังไว้อย่างนี้ว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมนี้เราจะทำเพื่อดับมโนของเราไม่ให้มี นะเราก็ตั้งความหมายไว้อย่างนี้นะเราก็ประพฤติปฏิบัติไปก็คือว่าเราต้องทำความเพียรข้อที่หนึ่งนะในการประพฤติปฏิบัติมรรคเนี่ยจะมีความเพียรอยู่สี่ข้อความเพียรข้อที่หนึ่งก็คือว่าเมื่อจิตของเราไปคิดถึงคนอื่นเนี่ยมันก็มีแต่มโนวิญญาณมโนทวารของเราตลอดเวลาเราจะตัดมโนของเราซะไม่ให้คิดถึงใครเพราะเราจะทำให้มโนดับเนี่ยก็ต้องตัดจะไปต่อได้ยังไงก็ต้องตัดเขาถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องตัดการคิดถึงคนอื่นออกไปห้ามคิดถึงใครทั้งนั้นนะนี่คือความเพียรข้อที่หนึ่งเราจะไม่เอาจิตคิดถึงใครอีกแล้วเพราะคิดไปทั้งหมดเนี่ยเป็นมโนวิญญาณหมดเลยเราจะทำได้ไหมแน่นอนว่าคนคนนั้นเนี่ยเคยคิดประจำวันอยู่แล้วอยู่ๆจะให้เขาไม่คิดเนี่ยโอ้โหมันเหมือนอะไรที่เราต้องต่อสู้มากเลยนะนี่คือความยุ่งเหยิงละนี่คือการต่อสู้ละนี่คือการที่เราจะอดทนอดกั้นนะนี่คือความยากลำบากของนักปฏิบัตินะจิตมันเคยคิดจะจนชินนะแล้วเราจะตัดเส้นทางของมันเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยแต่เราจำเป็นต้องตัดนะเราจะต้องตัดจริงๆนะไม่ใช่ว่าทำเล่นๆทำจริงๆเลยจังๆรับรองว่าได้ผลแน่แต่เราต้องอดต้องทนนะหนึ่งเราต้องตัดจิตของเราไม่ให้คิดถึงใครเพราะคิดนั้นเป็นมโนวิญญาณของเราทั้งนั้นวิญญาณของเราจะดับได้อย่างไรตอนนี้เรากำลังจะดับมโนวิญญาณของเรานี้เราจะคิดไปทำไมนะสองเราจะนำจิตที่ตัดไม่คิดถึงใครนั้นเอามาพิจารณาตัวเองให้เห็นนะความจริงแล้วให้เห็นเนี่ยคนเราทุกคนไม่ได้เห็นมาก่อนนะขอตรงนี้หน่อยนึงว่าทำไมเราต้องมาเห็นตัวเองเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นของที่มองไม่เห็นเราไม่เคยใช้จิตเนี่ยนึกถึงตัวเองเลยเราก็เลยไม่มีมโนวิญญาณเลยมโนเรื่องของตัวเองเลยมีแต่มโนเรื่องคนอื่นทั้งนั้นเราก็เลยชำนิชำนาญในคนอื่นเนี่ยจำมาคิดยังง่ายมากนะเพราะเราชำนาญแต่ทุกคนมาคิดถึงตัวเองดูสิคิดลงไปเนี่ยนึกไม่ออกมองไม่เห็นเลยลองหลับตาดูดิหลับตาแล้วก็นึกถึงตัวเองที่ว่าเราจะเห็นตัวเองไหมไม่เห็นนะได้แต่รู้ว่าเรานั่งอยู่รู้สึกว่าเราเหยียวอยู่ในยาบทไหนรู้สึกนั้นรู้ได้แต่เห็นไม่มีนะการที่เห็นไม่มีนั่นแหละเขาเรียกว่าเรายังไม่แจ้งยังไม่เห็นนั่นเองได้แต่รู้ใช้ไม่ได้นะรู้ใช้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนเราเนี่ยอย่างที่เคยอธิบายไว้นะว่าเราเกิดมาเนี่ยมีกายกับใจใช่ไหมล่ะมี2 อย่างกายก็คือร่างเนื้อหนังนี้นะแล้วก็ใจที่มาอาศัยอยู่นะกายกับใจนี้เนี่ยเราเกิดมาเนี่ยใจของเรามาอยู่ในกายก็ดีกายเรานี้มาอาศัยกายเรานี้ก็จริงแต่มันอยู่เหมือนไม่อยู่หมายความว่าไงมันอาศัยร่างนี้แต่มันก็ไปเที่ยวข้างนอกอ่ะนะมันให้ธาตุรู้นั้นดูธาตุรู้อยู่ที่ร่างกายไปหมายถึงว่าเขาเกิดมาเขามี2ธาตุจิตของเรามี2ธาตุนะธาตุรู้กับธาตุเห็นฉะนั้นธาตุรู้เนี่ยให้อยู่กับร่างไว้เราก็เลยมีแต่ธาตุรู้แต่ทวดธาตุเห็นเนี่ยไปเที่ยวข้างนอกนะก็เลยเป็นอย่างนั้นกลายว่าจิตของเราเนี่ยดวงเดียวแบ่งเป็นคนละครึ่งครึ่งนึงเนี่ยรู้ให้อยู่กับร่างนี้นะเราก็เลยมีธาตุรู้ไว้ไงแต่ธาตุเห็นเนี่ยไปอยู่คนอื่นธาตุรู้เนี่ยไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้นะส่วนธาตุเห็นที่ไปเห็นคนอื่นนั้นเรียกว่ามโนวิญญาณของเรานั่นเองมโนตรงนี้เนี่ยทำงานตลอดนะก็เลยทำให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในร่างนี้อยู่เหมือนไม่อยู่อยู่ส่วนหนึ่งก็คือธาตุรู้ส่วนธาตุเห็นไปเที่ยวนะมันก็เลยเที่ยวอยู่ไม่ค่อยกลับหรอกนะเที่ยวตลอดเลย นะก็กลายเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าร่างกายของเราเนี่ยเราอาศัยร่างนี้แต่จิตของเราลอยไปอยู่ที่อื่นหมดเลยให้ธาตุรู้เฝ้าร่างไว้ฉะนั้นเวลานักปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติโดยการใช้ธาตุรู้อบรมธาตุรู้เนี่ยไม่ได้นะไม่สามารถที่จะแก้กิเลสได้อบรมธาตุรู้ยังไงบางสำนักจะสอนว่าเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งยืนเดินนั่งนอนให้รู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจนึกคิดย่างก็รู้ยกก็รู้ย่างก็หรือเหยียบก็รู้คูก็รู้เยื่อเนี่ยยืนเดินนั่งนอนให้รู้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสอนให้กำหนดธาตุรู้ทำได้ไหมทำได้แต่ไม่สำเร็จประโยชน์เพราะอะไรเพราะธาตุรู้เนี่ยไม่กำหนดมันก็มีอยู่แล้วกำหนดปุ๊บมันก็เด่นขึ้นมาถ้าไม่กำหนดมันก็เหมือนจะลางลงไปแต่มันก็มีอยู่แล้วฉะนั้นเรากำหนดเราเจริญยังไงมันไม่เป็นอะไรเลยมันไม่เป็นอะไรที่มากกว่านั้นเลยเจริญเท่าไหร่เราสังเกตไหมเวลาเรามีคนสอนว่าเดินก็รู้ว่าเดินยกก็รู้ว่ายกย่างก็รู้ว่าย่างเหยียดคู่รู้เหยียดรู้คู่รู้เดินเดินนั่งนอนให้รู้เนี่ยเราทำได้แล้วก็อยู่ด้วยนะแต่อยู่ช่วงระยะที่ทำเลิกทำปุ๊บหายกันหายทันทีเลยแล้วใครจะไปทำไหวนะมันไม่ค้างอยู่เลยฉะนั้นจึงว่าธาตุรู้ไม่สามารถจะฆ่ากิเลสได้นะถ้าเราเจริญไปเถอะยังไงก็แล้วแต่จะไม่สามารถฆ่ากิเลสได้เลยแล้วถ้างั้นแล้วทำไงอ่ะเราต้องเจริญธาตุเห็นถึงจะฆ่ากิเลสได้เพราะธาตุเห็นเนี่ยเป็นตัวเกิดกิเลสด้วยตัวดับกิเลสด้วยธาตุเห็นเป็นยังไงล่ะจิตของเราเนี่ยสามารถจะเห็นคนอื่นได้ตลอดเลยนะเห็นใครต่อใครได้ทั้งที่ใครคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนี้แต่สามารถที่จะเอามาคิดตรงนี้ได้บางคนนะไปอยู่ตามป่าตามเขาตามถ้ำเชื่อไหมว่าอยู่ป่าเต็มป่าหมดเลยจิตมันพกไปหมดพกคนเหล่านั้นไปหมดอยู่ในถ้ำละเต็มถ้ำหมดมีแต่เรื่องใช่ไหมมันติดจิตไปอย่าคิดว่าอยู่สงบแล้วจะสงบนะอยู่สงบแล้วจะสงบอย่างนะที่นะสงบนะสถานที่นะสงบแต่ใจของเราพกอะไรไปอยู่พกบ้าทั้งบ้านทั้งเมืองพกเมืองไปเข้าไปอยู่ในป่าว่ากันเถอะเรามาจากเมืองนี่ไปอยู่ในป่ามันก็เอาเมืองไปอยู่ในป่าด้วยป่าจะแตกออกเลยนะไม่ใช่ง่ายๆนะจิตมันพกไปในรูปไหนรูปของมโนวิญญาณเห็นไหมตัวนี้ตัวร้ายถึงจะไปอยู่บางคนนะอยู่ในถ้ำเลยปิดถ้ำไปเลยเอาข้าวไปส่งยื่นข้าวแล้วยื่นมือมารับอ๋อขังตัวเองอยู่ในถ้ำอย่าคิดนะว่าจิตจะไม่รอดถ้ำออกมาได้อย่าคิดนะจิตนั้นไม่มีอะไรกั้นมันได้หรอกต่อให้ถ้ำมันทะลุถ้ำหมดเลยนะไม่ใช่ง่ายดูเหมือนดูดีนะแต่ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาได้การแก้ปัญหาได้เนี่ยด้วยความเพียร4ประการนี่เองนะอยู่ถ้ำก็ได้ไม่อยู่ถ้ำก็อยู่ป่าก็ได้อยู่เมืองก็ได้อยู่ไหนก็ได้ขอให้มีความเพียร4ประการนี้ประการที่1ก็คือเราต้องตัดจิตของเราไม่ยึดนึกใครนี่คือปัญหาที่เราต้องแก้นะตรงนี้แหละจิตเราพกหมดตอนนี้ไม่พกละตัดทิ้งเลยนะทำได้ไหมว่าเราจะต้องตัดจิตของเราไม่ยึดนึกใครประการที่2เราจะนำจิตที่ตัดนั่นน่ะเอามานึกถึงตัวเองให้เห็นเพราะอะไรที่เรามั่นใจว่าเราจะเห็นตัวเองเพราะขณะที่เราหลับตาไปแล้วเนี่ยเรามีแต่ตัวรู้ไม่มีตัวเห็นเลยแล้วทำไมเรามั่นใจว่าเราจะเห็นตัวเองได้เพราะเรามั่นใจว่าทีคนอื่นเรายังเห็นได้นึกถึงหน้าเขายังเห็นชัดเลยนะเห็นหน้าเขาชัดเลยถ้าเราอบรมบ่อยๆก็จะเห็นเราได้ด้วยเหมือนกันนะแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้อบรมมันก็เลยยังไม่เห็น ถ้าเราทำบ่อยๆเดี๋ยวความเห็นก็จะปรากฏแก่เราได้ตอนนี้เรากำลังจะเริ่มทำก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่หรอกแต่เราสามารถที่จะเอาสัญญามาร่วมได้สัญญาอะไรสัญญาแปลว่าความทรงจำเราจำจากคนอื่นมาว่ามนุษย์เราเนี่ยตายวันหนึ่งสองวันสามวันเป็นยังไงตายเน่าตายอืดตายเป็นตัวหนอนเป็นยังไงเราเห็นคนอื่นได้เราจำได้จำได้นั่นแหละเขาเรียกว่าสัญญาสัญญาแปลว่าจำได้หมายรู้ฉะนั้นเวลาคนที่จะมองตัวเองนะที่แรกเรามองไม่เห็นนะแต่เราต้องมีอุบายเข้าไปช่วยนะถ้าไม่เห็นแล้วก็เลิกกันเนี่ยเราจะไม่สำเร็จเลยไม่เห็นแต่เราจะทำให้เห็นให้ได้นะมันต้องอย่างนั้นไม่เห็นแต่เราจะทำให้เห็นได้ด้วยวิธีไหนด้วยวิธีการหาอุบายหาอุบายยังไงหาอุบายว่าเราเห็นคนอื่นตายเน่าอืดอย่างไรไหมแล้วเราก็มานึกตัวเองเน่าอืดเหมือนคนนั้นเวลานึกเนี่ยเราไม่ได้เอาคนตายมานึกเราเอาอุบายเข้ามาเท่านั้นแต่เวลานึกเนี่ยให้เราเนี่ยเป็นคนเหมือนคนนั้นต้องเข้าใจอย่างนี้นะเราไม่ได้เอาคนตายมานึกนะเอาแค่ตัวอย่างมาเอาอุบายมาแต่เวลานึกให้เราเป็นเหมือนคนตายคนนั้นเพราะว่าการทำการกระทำครั้งนี้เนี่ยเรากระทำเพื่อเห็นตัวเองไม่ใช่เห็นคนอื่นนี่แต่เราไม่สามารถจะเห็นตัวเองได้ก็เลยยืมอุบายจากคนอื่นมาเราเอาแค่อุบายเราไม่ได้เอามาทั้งหมดอันนี้ก็เป็นความสำคัญที่จะมาย้ำเสมอนะว่าเราไม่ได้เอาคนอื่นมานึกการเอาคนอื่นมานึกก็เข้ารอบเดิมนั่นอีกแล้วก็เป็นเรื่องของมโนคนอื่นอีกแล้วนะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เราจะต้องเห็นต้องการเห็นตัวเองไงนั้นเราจะเอาคนอื่นมานึกทำไมแต่เราเอาอุบายจากคนอื่นได้นะเราจะเอาอุบายจากคนอื่นได้เมื่อเราเอาอุบายจากคนอื่นได้เนี่ยเราก็มานึกตัวเราเนี่ยเป็นเหมือนคนนั้นนึกอย่างนี้เห็นตัวเองเนี่ยเช่นว่านึกถึงคนอื่นเนี่ยเห็นคนอื่นเป็นตัวหนอนนะเห็นหนอนเต็มหน้าเต็มตาอย่างเห็นในสื่ออย่างนี้เราก็นึกตัวเองเนี่ยเป็นหนอนทั้งล่างเลยนะกำลังแทะเล็มเต็มหูเต็มตาเต็มจมูกเลยทำอย่างนั้นเลยนึกอย่างนั้นทำไมต้องนึกอย่างนี้เพราะเราเอาที่สุดของร่างกายนี้มานึกอะไรที่คือที่สุดถ้าร่างกายนี้ตายแล้วเนี่ยที่สุดก็คือความตายนั่นเองตายแล้วถ้าเกิดว่าเขาทิ้งเราเนี่ยก็จะเน่าแบบนี้เนี่ยเป็นหนอนอย่างนี้แหละอย่างนี้เขาเรียกว่าเอาที่สุดมานึกจะเป็นอุบายสอนจิตให้เราเนี่ยมาเห็นตัวเองด้วยอุบายฉะนั้นเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายก่อนเราจะไม่สามารถจะเห็นตัวเองทันทีทันใดได้เรานึกถึงอุบายนี้แล้วก็นึกตัวเองเป็นเหมือนคนนั้นตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราจะเห็นตัวเองด้วยอุบายเหล่านี้อยู่เนืองๆทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความเพียรข้อที่2ก็เกิดขึ้นนะความเพียรข้อที่1ตัดคนอื่นออกไปไม่ต้องคิดถึงเข้าใจเนาะความเพียรข้อที่2เราจะนำจิตนั้นมาคิดถึงตัวเองให้เห็นตัวเองด้วยอุบายความเพียรข้อที่3เราจะรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายถ้าเราเห็นตัวเองด้วยอุบายใดเราก็จะรักษาตัวเองไว้อย่าให้หายหายก็ตั้งใหม่หายก็ตั้งใหม่นะเมื่อจิตเราเห็นตัวเองเป็นหนอนบ้างเป็นอืดเป็นเน่าเป็นพองเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีไม่ต้องนั่งสมาธิทำนะเพราะนั่งไม่ไหวหรอกเพราะเราทำทั้งวันนะทำไมทำทั้งวันเพราะจิตมันคิดทุกวันอะทั้งวันเราก็ต้องทำทั้งวันมันงั้นไม่ทันมันนะทำน้อยไม่สู้มันไม่ได้นะทำน้อยสู้มันไม่ได้นะเราก็เลยต้องทำทั้งวันทั้งคืนก็คงจะนั่งไม่ไหวหรอกเพราะเราต้องทำทุกอิริยาบถเดินก็ได้นั่งก็ได้ยืนก็ได้นะนอนมันก็จะหลับเขาจะไว้สุดท้ายนะสุดท้ายเขาจะเอาไว้สุดท้ายเลยแต่เขาจะเน้นเรื่องเดินเพราะเดินทำให้เราเนี่ยตื่นตัวดีนั่งก็คอยจะหลับเดินก็จะดีที่สุดนะนอนยิ่งแล้วนะยืนก็จะล้มนานๆก็จะเมื่อยจะล้มออกฉะนั้นเขาจะหนักเดินนะเราไม่ต้องเข้าสมาธิเราไม่ต้องทำสมาธิไว้ก่อนเลยไม่เอามายุ่ง เอามายุ่งแล้วจะไปไม่ได้นะไปไม่ได้ความเพียรข้อที่3เราจะรักษาภาพเราไว้อย่าให้หายให้เห็นตัวเองอย่างเนี้ยด้วยอุบายอย่างเนี้ยทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนอยู่ตลอดเวลาทำอย่างนี้ทั้งคืนทั้งวันให้มันเป็นเครื่องอยู่กะว่าโลกนี้เนี่ยเราจะอยู่กับตัวเองนี้เราจะไม่อยู่กับใครอีกแล้วเราจะอยู่กับตัวเองสักทีเพราะเกิดมาทั้งทีเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยอยู่กับตัวเองเลยอยู่แต่คนอื่นหมดเลยกลายเป็นว่าเราเกิดมาทั้งชาติเนี่ยไม่เคยอยู่กับตัวเองอยู่คนอื่นถ้าไม่แก้ไขนะตายคาคนอื่นเลยนะเป็นอย่างนั้นเลยนะกลายเป็นว่าชาติทั้งชาติมีแต่เรื่องคนอื่นหมดเลยไม่มีเรื่องตัวเองมันใช่เลยชีวิตเราใช่หรือทำไมเราต้องให้ความสำคัญที่คนอื่นก็เขาก็เกิดเขาก็ตายของเขาแต่ทำไมเขามาอยู่ในใจเรามากมายมันเป็นความผิดพลาดนะพอเราเกิดมาทั้งทีเนี่ยต้องสนใจตัวเองก่อนไม่ควรจะเอาคนอื่นมาให้ความสำคัญเกินไปนะนี่หมายถึงแสดงว่าทุกคนเกิดมาหลงหมดเลยไม่รู้ว่าทางนั้นเป็นทางผิดเนี่ยไปเอาคนอื่นมาคิดจนวุ่นวายไปหมดเลยจนไม่ได้หลับได้นอนค่ำควรเสียใจร้องไห้ลำพึงลำพันไปหมดเลยเราทุกข์มากนะมีแต่คนอื่นเรื่องคนอื่นไม่มีเรื่องตัวเองเลยทั้งตัวเองจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่มานึกแต่ตอนนี้เราเอามานึกแล้วนะต้องเอาความแก่ความตายมานึกแล้วนะนะนี่หมายถึงว่าเราจะเลิกใส่ใจคนอื่นมาใส่ใจที่ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยทางหนทางที่ดักหนทางเส้นนี้จะดักข้างหน้าเราไว้ด้วยความแก่ความเจ็บความตายวันหนึ่งเราต้องตายแบบนี้แน่นอนนี่หมายถึงว่าเราสนใจตัวเองแล้วแสดงว่าธรรมะเนี่ยมาทำให้ทางผิดนั้นเป็นทางถูกขึ้นมาทีนี้เมื่อทำทางถูกขึ้นมาปุ๊บทางเก่าก็ไม่ยอมดิมันสู้เราหน้าดูเลยนี่คือนักต่อสู้แล้วนะทางเก่าที่เราเคยหมกมุ่นอยู่ตั้งนานเนี่ยมันไม่ยอมทางใหม่กำลังจะสร้างขึ้นก็ถูกทำลายตลอดเลยเราจะต้องทนุถนอมทางเส้นใหม่ให้ได้ทางเส้นเก่านี่ตัดญาติขาดมิตรกันไปเลยไม่ต้องสนใจนะฉะนั้นจึงว่าเราทุกคนจะต้องมีการปฏิบัติต่อสู้อารมณ์อย่างมากมายฉะนั้นนักปฏิบัติต้องอดทนนะเราจะต้องอยู่กับตัวเองต่อนี้ไปชีวิตเราทั้งชีวิตเนี่ยจะอยู่กับตัวเองเท่านั้นเราจะไม่อยู่กับใครเราขออยู่กับตัวเองตายกับตัวเองพอนั่นคือความดีไม่ใช่ตายคาคนอื่นนะเราเป็นความชั่วนะเป็นความกิเลสของเราตายพาคาภาพคนอื่นไปเลยเราต้องไปเกิดอีกไปผูกพันเขาอีกกลายเป็นเวรเป็นกรรมอะไรมากมายเต็มไปหมดเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ทางใหม่ก็คือเรียกว่ามรรคนั่นเองนะซึ่งสมาธิก็ไม่ได้มาอย่างนี้สมาธินี่ไม่ได้ทำแบบนี้นิ่งอย่างเดียวอันนั้นก็ไม่ใช่มรรคไงนะมรรคเนี่ยทำให้เราเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องการดับวิญญาณได้วิญญาณเราจะดับหมดเลยความเพียรข้อที่4นะเราจะปิดหูปิดตาให้หมดเลยเพราะเกิดมาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยตาหูเราเปิดมาตลอดเลยจิตเราเลยออกนอกไปหมดเลยไม่อยู่ด้านในเลยวันๆนึงมีแต่อยู่ด้านนอกอย่างเดียวไม่อยู่ด้านในเราเลยกลายเป็นว่าชีวิตทั้งชีวิตไปทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจหมดเลยเวลาเราตายปุ๊บตาหูเหล่านี้ก็เน่าสลายไปเหลือแต่การไปทางกระไปของมันนะที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้เราก็เลยไปทางมโนวิญญาณวิญญาณเรามีอยู่ฉะนั้นเวลาเราตายเนี่ยวิญญาณเรามีอยู่ก็ต้องไปเกิดอีกนะก็กลายเป็นอย่างนั้นเป็นวัฏจักรเป็นวงเวียนเป็นวงกลมเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะทำลายนะมโนวิญญาณเสียนะก็คือการทำความเพียร4ประการนะจำได้ไหม1ความเพียรข้อที่1ตัดภาพเขานะสั้นๆนะตัดภาพคนเขาเวลานึกถึงใครมันจะมีภาพคนนั้นออกมาเราตัดให้หมดเลย1ตัดภาพเขา2สร้างภาพเราด้วยอุบาย3รักษาภาพเราไว้อย่าให้หาย4ปิดหูปิดตาปิดหมดรับรองได้แน่ว่าเราต้องดับวิญญาณได้ ทำอย่างนี้แหละเรียกว่ามรรคเมื่อเราทำไปอย่างนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราไม่ทำเนี่ยเราไปกับเขา 100% เลยแต่เมื่อวันหลังมาเรารู้อย่างนี้เราไปทำเนี่ยเราจะไม่ไปเขา 100% ละนะวันหนึ่งอาจจะไปเขาเนี่ย 90% อีก 10% อยู่กับตัวนะเห็นไหมเริ่มแบ่งละเริ่มแบ่งอัตราส่วนแล้วว่าเอ้าใหม่ๆเนี่ยอยู่ตัวเอง 5% 10% นอกนั้นก็ไปหาคนอื่นแต่เมื่อก่อนไปคนอื่น100ทั้ง100เราไปมาแล้วไปมาแล้วเป็นมาแล้วต่อมาเนี่ยเราทำอีกสู้ไปอีกไปสู้อีกต่อไปเนี่ยเราอยู่ตัวเอง 20% เท่ากับไปคนอื่น 80% นะเห็นไหมลดอะไรนะเห็นไหมล่ะอย่างเนี้ยต่อไปเนี่ยเราสู้ไปสู้ทั้งวันอยู่ตัวเอง 30% ก็ไปคนอื่น 70% ลดลงแหละเมื่อเห็นตัวเองเนี่ย 30 40 ขึ้นไปก็ไปคนอื่น 60%ก็ลดลงนะภาพตัวเองก็เริ่มเห็นชัดขึ้นมาที่แรกเนี่ยเราทำใหม่ๆเนี่ยเราเห็นตัวเองไม่ได้เลยแม้แต่น้อยมีแต่รู้เท่านั้นเราก็ต้องจำเป็นต้องอาศัยคนอื่นมาเป็นอุบายให้เห็นตัวเองด้วยอุบายก็เลยจำคนอื่นมาว่าเราเคยเห็นคนตายเน่าอืดอย่างไรเราจำเข้ามาแล้วก็มานึกถึงตัวเองตอนหลังนี้เนี่ยเราเห็นตัวเองบ้างแล้วเราเริ่มเห็นตัวเองลางๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องหาคนอื่นมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องหาอุบายจากคนอื่นมาเราสามารถจะมองตัวเองเป็นตัวเองไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีคนอื่นมาร่วมอันนี้หมายถึงคนที่ทำไประยะหนึ่งแล้วนะเขาจะมาตรงนี้นะจะไม่เอาคนอื่นมาแล้วคนใหม่ๆจะต้องหาคนอื่นมาเป็นอุบายก่อนนำภาพจากคนอื่นมาเป็นอุบายก่อนส่วนคนเก่าแล้วเนี่ยเขาจะไม่นำมาเพราะว่าเขาเลยจุดนั้นไปแล้วเขาสามารถที่จะเห็นตัวเองได้ทันทีเลยโดยเอาสัญญาตัวเองกับเอาความสัญญาตัวเองก็หมายถึงว่าตัวเองเคยเห็นตัวเองและจำได้แล้วก็นึกด้วยสัญญานั้นไปเรื่อยๆก่อนนะสัญญาตัวเองนั่นแหละก็เรียกว่าความจำที่เราเห็นสรีระของเราในรูปพันธสันฐานเราอย่างไรเราก็เอาสรีระของเรารูปพันธสันฐานนั้นมาเป็นอุบายแล้วก็อบรมจิตไปนะต่อไปความเห็นตัวเองก็เริ่มเกิดขึ้น 30% 40% 50% จนเลย 50% แล้ว 60% 70% ขึ้นไปเราจะกลายเป็นพระโสดาบันนะแสดงว่าจิตของเราเนี่ยอยู่ถึง 60% 70% อยู่คนอื่น 30% 40% ซึ่ง 30% 40% เนี่ยจะไม่ให้อยู่คนอื่นเลยก็ได้นะเพราะอะไรเพราะว่ามันน้อยเราสามารถจะใช้60เนี่ยดึง40นั้นได้เอา70ดึง30นั้นได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงจิตไม่ออกนอกตั้งแต่โสดาบันจิตไม่ออกนอกแล้วนะทำให้พระโสดาบันไม่เสื่อมถ้าออกนอกอยู่เสื่อมอยู่แสดงว่าเรายังไม่เกินครึ่งถ้าเกินครึ่งขึ้นไปเนี่ยเราจะไม่เสื่อมเมื่อไม่เสื่อมแล้วเนี่ยเราจะเป็นผู้อยู่กับตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนเลยกลายเป็นว่าวันหนึ่งมีแต่ภาพเราเนี่ยภาพเดียวพอหัวใจเราเลยโอ้มันอย่างนี้ที่ถึงจะเป็นเรื่องถูกเพราะอะไรเพราะเราเกิดมาทั้งทีขอให้มีภาพเราเป็นเครื่องอยู่เถิดกลายว่ามโนวิญญาณของเรามาอยู่กับตัวเองได้ย้ายมาตรงนี้เนี่ยเวลาไปอยู่คนอื่นเนี่ยเขาเรียกมโนวิญญาณแต่มาเราอยู่ตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าญาณทัศนะเปลี่ยนชื่อแล้วความจริงแล้วเป็นตัวเดียวกันนะเป็นตัวเดียวกันแต่เวลาอยู่เขาเนี่ยเรียกว่ามโนวิญญาณแต่มาอยู่ตัวเองเรียกว่าญาณทัศนะญาณแปลว่ารู้ทัศนะแปลว่าเห็นก็เคยบอกแล้วว่าคนเราทุกคนเนี่ยตัวรู้เนี่ยเฝ้าร่างอยู่แล้วเรียกว่าญาณเรามีแต่ตัวรู้มีแต่ญาณแต่ไม่มีทัศนะทัศนาจรอย่างนี้เขาเรียกว่าทัศนาแปลว่าเห็นนั่นเองนะเราไม่มีเห็นแต่ตอนนี้เห็นเข้ามาอยู่ร่วมแล้วตอนนี้มีทั้งรู้มีทั้งเห็นด้วยเขาถึงเรียกสองอย่างว่าญาณทัศนะญาณทัศนะจะเกิดขึ้นเมื่อคนนั้นอบรมมรรคนี้อบรมความเพียรนี้อย่างนี้แล้วการอบรมอย่างนี้ทำให้จิตของเราเดินทางเส้นใหม่ขึ้นมาไม่ใช่เส้นเก่าเส้นเก่าเนี่ย เดินไปหาคนอื่นเส้นใหม่เดินมาหาตัวเองการเดินมาหาตัวเองนี่เองจึงเรียกว่ามรรคมรรคแปลว่าทางเดินใหม่นะแปลว่าเดินทางนั่นเองวันๆนึงจิตของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยวันๆเดินทางไปหาแต่คนอื่นทั้งวันเลยอันนั้นเขาเรียกว่ามิจฉามรรคทางผิดนะตอนนี้เรามาอบรมมรรคเนี่ยวันๆหนึ่งเนี่ยเดินอยู่ในร่างกายของเราในอาการ32ของเราอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันยืนเดินนั่งนอนเราเห็นตัวเองอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันเลยอันนี้เขาเรียกว่าสัมมามรรคเป็นการเดินถูกเมื่อเราเดินทางถูกอย่างนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยสงบระงับลงวันวันหนึ่งมีภาพเราภาพเดียวนะไม่มีภาพคนอื่นจิตมันก็สงบสินะสงบแบบภาพเราซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เป็นแบบนี้วันวันหนึ่งมีแต่ภาพคนอื่นเต็มจิตเราทั้งวันเลยทั้งกลางวันกลางคืนมีแต่ภาพคนอื่นที่เอามาเยอะเลยภาพคนอื่นเหล่านั้นน่ะเขาเข้ามาเองหรือเราไปเอามาเขาเข้ามาหาเราหรือเราไปเอาเองสรุปแล้วก็คือเราไปเอาเขามาเองไม่ใช่โทษเขานะเรามาโทษว่าเนี่ยมีแต่ภาพคนอื่นเนี่ยคนอื่นมากวนหมดนี่เราเนี่ยไม่ได้โทษตัวเองเลยนะคนอื่นมากวนที่ไหนเขาไม่ได้มาแต่จิตของเราไปเอามาเองแล้วใครไปเอามาเราเองฉะนั้นเราเป็นผู้ผิดไม่ใช่คนอื่นเป็นผู้ผิดเรามักจะโทษให้ผู้อื่นผิดเสมอแบบนี้นิสัยเรามันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราเนี่ยทุกคนเนี่ยเราเป็นผู้เอามาเองทั้งนั้นที่เราคิดวุ่นวายเนี่ยเราเป็นผู้มาเองไม่ใช่ใครเข้ามาบางคนบอกว่าอารมณ์ข้างนอกมันจรเข้ามานี่ตัวเองแสดงว่าตัวเองจะปฏิเสธตัวเองว่าตัวเองไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยให้คนอารมณ์นั้นจรมาอารมณ์ไม่มีจรหาใครไม่มีใครจรหาใครอารมณ์ไม่ได้จรไปจรมาไม่มีหรอกมีแต่อารมณ์นั้นน่ะเราไปเอามาเองมันก็จรอยู่ในจิตเรานั่นแหละถ้ากิเลสเนี่ยเป็นของจรกันได้เนี่ยนะบางคนบอกนั่งสมาธิเนี่ยนั่งอยู่ดีๆอารมณ์ก็จรมาเรื่อยเลยถ้าอย่างนี้แล้วเราไปนั่งใกล้พระอรหันต์เป็นไงกิเลสเราก็จรไปหาท่านบ้างเป็นไงท่านก็วุ่นวายแล้วสินะมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เราเนี่ยมักเป็นนิสัยว่าไม่โทษตัวเองโทษผู้อื่นเสมอก็เลยโทษว่ากิเลสมันจรมาความจริงกิเลสไม่ได้จรเราพกไปเองเราพกมาเองมันก็จรอยู่ในจิตเราวนอยู่ในจิตเรานั่นเนี่ยก็บอกแล้วเราไปอยู่ป่าก็เต็มป่าอยู่ถ้ำก็เต็มถ้ำนะมันจรมันพกไปอยู่แล้วไม่มีใครไปหาใครนะไม่มีกิเลสใครไปหาใครหรอกนะกิเลสเราเป็นผู้พกเองมาเองทั้งนั้นฉะนั้นเมื่อเราเอามาเองเราก็ออกเองสินะมันก็สมกันแล้วใช่ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องออกเองออกก็คือความเพียรข้อที่หนึ่งนั่นเองนะออกไปเอาคนอื่นออกแล้วก็เอาเราเข้ามาทีละน้อยละน้อยเอาคนอื่นออกแล้วเอาเราเข้ามาเสียบเลยแทนที่นะเหมือนกับว่าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยคนอื่นนั่งตลอดเลยเราก็เลยเอาคนอื่นออกแล้วเราขอนั่งบ้างแบบนั้นเนี่ยขอให้เรานั่งในใจเราบ้างเถอะฉะนั้นตัวเองคิดถึงตัวเองเนี่ยมันไม่มีที่ไหนทำนะนอกจากคำมะคำสอนพระเจ้าเท่านั้นแหละแล้วเราก็เห็นตัวเองชัดขึ้นมาทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยแล้วก่อนเมื่อก่อนไม่เห็นชัดเลยตอนหลังเห็นตัวเองชัดขึ้นมา 60-70% เราก็จะเป็นพระโสดาบันเมื่อความเห็นอย่างนั้น 60-70% เนี่ยพอที่จะละกิเลสได้บ้างนะก็หมายถึงว่าละสกายะทิฏฐิได้เมื่อเราเห็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นตัวเอง 60-70% ก็อาศัยความเห็นนั้นเนี่ยเป็นเครื่องละเพราะเราเห็นแล้วเราก็ละได้ว่าตัวเราเท่าที่เห็นนะเราก็เห็นตับไตไส้พุงของเราตลอดเวลาเห็นแล้วเราไม่น่ารักเลยตัวเรามีแต่ของสกปรกเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลเต็มน้ำเลือดน้ำเหลืองเต็มไปหมดนะเราเห็นตัวเองอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เบื่อหน่ายตัวเอง การเห็นตัวเองทำให้เรารู้จักสถานะตัวเองได้ว่าเราทั้งหมดทั้งสิ้นร่างอันนี้เป็นของอนัตตาเป็นของไม่ใช่ของเราเรามาเพียงเป็นผู้อาศัยเท่านั้นเมื่อก่อนเราไม่ได้คิดอย่างนี้เราคิดว่าเป็นผู้อาศัยด้วยเป็นของเราด้วยนะใจมันคิดอย่างนั้นแต่ทีนี้มันไม่ใช่เราไปเห็นอย่างนี้เปลี่ยนความรู้สึกใหม่เข้ามาว่าความรู้สึกใหม่นี้ว่าตัวเราไม่ใช่ของเราเราเป็นฐานะผู้อาศัยร่างกายนี้เป็นของใช้อันหนึ่งเหมือนรถเหมือนลาเหมือนบ้านเรานี่แหละสร้างขึ้นมาเป็นของใช้แต่เราไม่ยอมของเป็นของใช้นะยอมเป็นของเราอย่างเดียวมันก็เลยแน่นกว่านั้นหนากว่านั้นนะกลายเป็นว่าร่างกายของเราเป็นของใช้ชนิดหนึ่งเหมือนรถยนต์ที่เราซื้อมาใช้นี่แหละนะซื้อมาใช้สุดท้ายมันเก่าก็ต้องทิ้งไปนะซื้อใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นของใช้แต่เราไม่ยอมรับว่าเป็นของใช้เป็นของเรานะใครมาว่าเราเหรอเราไม่ยอมนะเนี่ยมันต่อสู้นะมันต่อสู้มันหวงมันรักนะมันเป็นเรื่องของการที่ว่าตอบโต้กันว่าใครจะมาสู้กันมาทำร้ายเราไม่ยอมนะจนในที่สุดเนี่ยยึดว่าเราด้วยใครมาทำร้ายเราก็ต้องตอบปกป้องต่อสู้จนในยึดสิ่งรอบตัวเราด้วยว่าถ้าใครมาทำสามีภรรยาเราก็ต้องต่อสู้ละทำร้ายครอบครัวเราก็ต้องต่อสู้ทำร้ายบ้านเมืองเราต่อสู้แบ่งเขตแบ่งแดนกันเป็นประเทศไปเลยล่วงล้ำแผ่นดินหน่อยฆ่ายกกองทัพไปสู้เลยมันเป็นเรื่องอย่างนี้เลยนะมันยึดตั้งแต่ร่างกายไปยันภายนอกแล้วยันไปนู่นประเทศเขตแดนนู่นเลยมันเป็นเรื่องของกิเลสของโลกมนุษย์นะแผ่นดินก็จะหัวเราะใส่ว่าผู้นี้เนี่ยเกิดมาทีหลังฆ่าทั้งเยอะมาแบ่งว่านี่เป็นของเราเป็นของเขานะที่ไหนได้แผ่นดินก็หัวเราะเยาะใส่ว่าไม่เป็นของเขาเลยไม่เป็นของใครเลยนะมันมาแบ่งกันเองนะแล้วก็มาขีดเป็นเส้นเป็นกติกาที่จะทำสงครามกันเท่านั้นเองนะมันไม่มีอะไรของใครหรอกนะมันมาอาศัยกันทั้งนั้นแหละนะมันหลงโลกจิตเรามันหลงหมดนะอันนี้เมื่อเราไปเห็นตัวเองเท่านั้นว่าโอ้นี่ไม่ใช่ของเราเหรอเนี่ยไม่ใช่จึงทำให้เกิดการละสักการทิฏฐิได้ยังไงได้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราถ้าร่างนี้ไม่ใช่ของเราเนี่ยตาหูที่เราใช้งานอยู่นี่ก็ไม่ใช่เราสิไม่ใช่แล้วก็จิตที่ออกจากตาหูของเราเนี่ยเป็นเวทนาก็ดีเป็นสัญญาก็ดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีปรุงแต่งในอารมณ์ต่างๆก็ไม่ใช่ของเราสิไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นตัวเราไม่ใช่ตาหูก็ไม่ใช่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ไม่ใช่รู้แล้วว่าขันห้าทั้งหมดไม่ใช่เราเมื่อไม่ใช่เราแล้วทำไงอุบายออกเป็นยังไงอุบายออกก็คือว่าเราขออยู่ร่างเราเป็นร่างสุดท้ายซะตอนนี้ไปจิตเราไม่ต้องไปออกไปทางตาทางหูอีกต่อไปเพราะตาหูก็ไม่ใช่ของเราเนี่ยออกไปทำไมจิตได้รับคำตอบนี้จิตยอมรับเขาไม่ได้คำตอบนี้เขาไม่ยอมรับเขาไม่เห็นเนี่ยเขาไม่เห็นแจ้งเนี่ยเขาไม่ยอมรับเลยนะจิตตอนนี้เขาเห็นแจ้งขึ้นมา60 70ขนาดยังไม่ถึง100นะเขายอมรับระดับหนึ่งแล้วทำให้เกิดการละสกายทิฐิละวิจิกิจฉาละศีลพัตตปรามาสวิจิกิจฉาคือไม่สงสัยแล้วว่าทางนี้จะเป็นทางผิดมั่นใจว่าเป็นทางถูกแน่นอนนะละศีลพัตตปรามาสแปลว่าศีลพจน์ที่ผิดถูกๆเคยทำมาหลายสำนักแล้วเคยทำหลายวิธีแล้วก็ยังไม่ลงเอยนะบางคนเนี่ยศึกษาไปหลายที่หลายทางทำหลายแบบก็สุดท้ายก็ยังคว้าน้ำเหลวอยู่ยังไม่ปักใจว่าวิธีไหนจะถูกตัวเองเนี่ยความจริงแล้วตัวเองเนี่ยที่ว่าไม่ปักใจว่าจะถูกนะไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของใครนะเป็นความผิดของตัวเองนะเพราะตัวเองยังไม่เข้าถึงลึกนะต่อให้ไปเจอพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกก็ยังไม่ถึงอยู่ดีอย่าว่าแต่ครูบาอาจารย์ไม่ดีเลยเคยไหมว่าภิกษุในสมัยก่อนเนี่ยบวชกับพุทธเจ้ายังสึกเลยก็มีบวชในพุทธศาสนาสมัยก่อนก็สึกก็มีก็ไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าไม่ดีนะพุทธเจ้าสอนไม่เชื่อก็มีแลบลิ้นใจก็มีนะแลบลิ้นสายหัวใจก็มีไม่เชื่อหรอกนะเห็นไหมอุปการชีวกในสายหัวและแลบลิ้นไปเลยไม่เชื่อนะพุทธเจ้าบอกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เชื่อ คือไม่ได้หมายถึงว่าไม่เชื่อไม่ใช่ว่าพุทธเจ้าไม่ดีนะตัวเองไม่ถึงไงมันไม่ถึงธรรมของท่านท่านก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะคนไม่เห็นนี่การที่เราจะเชื่อสำนักใดสำนักหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสำนักไม่ดีเราไม่ดีเองเราไม่ถึงเองก็เลยทำให้เราในคว้าน้ำเหลวไปหมดว่าวิธีไหนจะถูกนะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยศีลพัตตาประมาทศีลพัตตาประมาทแปลว่าปฏิบัติผิดถูกโดยที่มาไม่มีจุดยืนนั่นเองนะเน้นเด่นชัดนั่นเองว่าไม่รู้จะเอาวิธีไหนกันแน่นั่นเองเอาเรียกว่าลองมาทุกวิธีสุดท้ายก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาได้นะแต่เมื่อใดเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอารมณ์นี้ไม่มีละหมดละมั่นใจละก็เลยละได้ไงละวิจิกิจฉาละศีลพัตตาปามาสได้เป็นคนมั่นใจขึ้นมาว่าวิธีนี้จะเป็นวิธีที่เดียวที่พาเราไปสู่พระนิพพานเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพระโสดาบันนั้นก็พิจารณาร่างกายต่อไปเพราะตัวเองยังไม่ถึงร้อยนะก็พิจารณาไปถึงเลื่อยไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเมื่อเราพิจารณาไปถึง60 70ก็จะเป็นสกิทาคา70 80 90จะเป็นสกิทาคาพิจารณาไปถึง90ถึง100เนี่ยก็จะเป็นพระอนาคามีเชื่อไหมว่าทุกคนเห็นตัวเองถึง 100% ได้นะโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเราเริ่มจากศูนย์จริงๆลองหลับตานึกตัวเองเนี่ยเราเริ่มจากศูนย์นะไม่เห็นเลยมืดได้แต่รู้ใช่ไหมล่ะลองหลับตาดูก็รู้หลับตานึกตัวเองเนี่ยได้แต่รู้นะรู้อยู่นะเห็นไม่มีเห็นคือศูนย์เลยแล้วเราจะทำเลขศูนย์เนี่ยให้เป็นเลข100ได้อะนั่นหมายถึงคนที่ทำภารกิจ4อย่างนี้เขาเรียกว่ามรรคนะถ้าเกิดว่าเราสู้ไม่ถอยนะ4อย่างจะพาเราไปถึง 100% เลยเมื่อคนเราเห็นตัวเอง 100% คนนั้นจะไม่มีหญิงมีชายอีกต่อไปได้พอจิตเห็นอย่างนั้นแล้วจิตสำลอกทิ้งหมดเลยว่าหญิงไม่เอาชายไม่เอาเราเป็นหญิงเป็นชายได้อย่างไรเพราะว่ามันสกปรกมากเห็นร่างกายตัวเองมันไม่น่ายินดีอะไรเลยมีแต่ของสกปรกเราออกมาได้อย่างไรเรามีหญิงมีชายไปได้อย่างไรเพราะความหลงนะเชื่อไหมว่าคนนั้นเป็นพระอนาคามีหญิงชายก็หมดสภาพไม่มีแล้วเมื่อหญิงชายหมดสภาพเราไม่รู้จะเอาจิตเนี่ยไปคิดถึงใครได้มันไม่มีแรงบันดาลใจนะไม่มีความกระหายที่จะจิตไปคิดถึงใครอีกต่อไปการที่จิตเราก็หายบันดาลใจที่ไปคิดถึงใครต่อใครเนี่ยมันมีหญิงมีชายอยู่มันก็เลยมีความกระหายที่จะคิดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าหญิงชายหมดไปความกระหายก็สิ้นนะหญิงก็ไม่กระหายจะคิดถึงชายชายก็ไม่กระหายที่จะคิดถึงหญิงเราเข้าใจธรรมชาตินี่ดีว่าทุกอย่างว่างเปล่าเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นสิ่งปฏิกูลไปหมดเลยเราเห็นปฏิกูลในหมู่มนุษย์เป็นอันมากแล้วเราก็สามารถจะเห็นปฏิกูลในเทวดาเป็นอันมากด้วยถึงแม้ว่าเขาเป็นร่างทิพย์ทิพย์นั้นก็เป็นของที่ไม่มีแก่นสารอะไรไม่มีความยินดีในโลกทิพย์นั้นอีกด้วยยันไปถึงเทวดาร่างใสๆร่างทิพย์นั้นก็ไม่ยินดีเพราะเรารู้ว่าทิพย์นั้นก็ดีหยาบนี้ก็ดีเป็นสภาพเดียวกันนั่นก็เรียกว่าขันห้าเนี่ยไกลก็ดีใกล้ก็ดีเร็วก็ดีปานี่ก็ดีนะนั่นก็ไม่ใช่ของเรานั่นเองที่เราเคยได้ยินได้ฟังที่ได้สวดนั่นแหละที่อดีตอนาคตก็ดีไม่ใช่ของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เป็นอันว่าสิ้นสุดของการที่เห็นร่างกาย 100% คนนั้นก็จะเป็นพระอนาคามีใกล้พระอรหันต์แล้วนะแสดงว่าละกิเลส3ตัวได้2ตัวเลยนะราคะโทสะละแล้วเหลือโมหะนิดหน่อยเพราะโมหะก็ละไปตั้งเยอะแล้วนะแต่โมหะเนี่ยมันเชือกมันยาวกว่าเขาก็เลยเหลืออยู่หน่อยหนึ่งนะเราก็ต้องไปทำสมาธิทีหลังอีกทีหนึ่งนะทำสมาธิด้วยอานาปานสติฉะนั้นอานาปานสติเนี่ยเขาจะทำตอนนี้ตอนที่เราเห็นตัวเองแจ้งแล้วนี่นะแสดงว่าคนที่เป็นพระอนาคามีขึ้นไปจ จะต้องทำอานาปานสติได้ถ้ายังไม่ถึงพระอนาคามีเนี่ยยังไม่ต้องทำนะอานาปานสติเนี่ยมันจะมี2แบบนะอานาปานสติแบบสติปัฏฐานถ้าใครไปดูในสูตรของสติปัฏฐาน4เนี่ยก็จะมีในอานาปานสติแบบ16ฐานอยู่ในนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าอานาปานสติแบบใช้การเจริญแบบสติปัฏฐานแล้วก็อานาปานสติอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าอานาปานสติแบบปฐมฌานนะที่จะมาทำใต้ต้นสีมาโพนั้นเขาเรียกใต้ต้นสีมาโพนั้นเป็นอานาปานสติแบบปฐมฌานดังนั้นอานาปานสติเนี่ยเป็นทั้งญาณเป็นทั้งฌานนะถ้าเป็นสติปัฏฐานเนี่ยเรียกว่าญาณทัศนะนั่นแหละเป็นได้ถ้าเป็นเรื่องของการเห็นแจ้งตัวเอง 100% แล้วญาณทัศนะเต็มแล้วเราก็สามารถจะเอาเป็นฌานได้ก็คือปฐมฌานทุติยฌานฉะนั้นถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องอานาปานสติเนี่ยแบบนี้เนี่ยเข้าใจยากจะไปยากเลยนะจะไปยากเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการที่เจริญอานาปานสติแบบปฐมฌานนั้นเราสามารถที่จะทำได้หลังจากที่เราเห็นตัวเอง 100%ตรงกับมรรคข้อที่8พอดีเพราะข้อที่8ของมรรคเนี่ยสัมมาสมาธิหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าสัมมาสมาธิเนี่ยหมายถึงว่าคนนั้นต้องสงัดจากกามก่อนอกุศลก่อนก็กามก็สิ้นแล้วตอนนี้กามก็สิ้นแล้วอกุศลก็สิ้นแล้วจิตคิดไม่ดีไม่มีแล้วแล้วกามเราก็หมดแล้วนะจิตไม่ออกนอกเลยนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลแล้วทำปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจนถึงอรูปฌานเมื่อทำฌานแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะน้อมจิตไปเห็นร่างกายของเราในอดีตชาติเขาเรียกว่าระลึกชาติได้เราเห็นชาตินี้แล้วร่างกายชาตินี้เราเห็นแจ้งแล้วแต่เราไม่รู้ว่าร่างกายอดีตชาติเนี่ยเรามีกี่ร่างมาสามารถจะเห็นอดีตชาติของเรามากมายตามบุญบารมีที่จะเห็นได้นะบางคนระลึกชาติได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาตินะก็แล้วแต่เห็นว่าแต่ละชาติก็หลงตัวเองทั้งนั้นหลงผู้อื่นทั้งนั้นนะชาตินี้หายหลงแล้วนะเลิกกันทีจุดจบกันทีนะแล้วก็เห็นผู้อื่นก็เหมือนเราอีกนะเห็นตัวเองนี่เขาเรียกว่าบุเพนิวาสานุสติญาณเห็นคนอื่นเขาเรียกว่าจตูปาฏฐานเห็นตัวเองเห็นผู้อื่นก็เลยมีข้อมูลมากพอที่จะตัดสินได้เหมือนกับว่าเราขึ้นศาลฎีกาสูงสุดแล้วข้อมูลหลักฐานเราแน่นหนามากพร้อมที่จะตัดสินได้ว่าเราชนะสงครามตัวนี้นะไม่แพ้อีกต่อไปก็เลยอาสวะขยายานก็เลยเกิดขึ้นเลยหมดอาสวะเลยฉะนั้นข้อมูลของเราเนี่ยเอาชาตินี้ด้วยแล้วเอาชาติอดีตชาติด้วยเอาคนอื่นด้วยมาเป็นพยานว่าเราเวียนว่ายตายเกิดมาแต่ละภพละชาตินั้นเรามามีมาด้วยอย่างไรเราเห็นแจ้งหมดแล้วนะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็บรรลุวิชชา3นะบุเพนิวาสานุทิฏฐิญาณอัจจตูปญาณและอสวัคคายญาณเขาเรียกวิชชา3ก็ทำลายโมหะชั้นบนได้หมดอสวะกลายเป็นว่าราคะโทสะโมหะสิ้นไปแล้วนะพร้อมกับจิตนั้นหยุดลงตั้งแต่นั้นจิตไม่หวนกลับไปอยู่ข้างนอกอีกเลยตัวอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนตัวอยู่ที่นั่นเรากับตัวเองเนี่ยไม่เคยแยกกันเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนตัวของเราอยู่ตรงนี้ใจของเราโน่นคิดถึงอะไรต่ออะไรวุ่นไปหมดเลยวุ่นวายนะตอนนี้ไม่มีแล้วเพราะตั้งแต่เราเดินมรรคมาเนี่ยเราสงบมากวันๆหนึ่งจิตของเรามีแต่ภาพเราภาพเดียวของโลกเลยภาพเดียวเท่านั้นไม่มีภาพคนอื่นเลยแจมเลยเป็นไงจิตเราก็เป็นหนึ่งเดียวภาพเราคนเดียวจิตเราก็หนึ่งเดียวภาพคนอื่นหลายคนจิตเราก็หลายเรื่องหลายราวหลายอารมณ์เข้าใจไหมก็เลยเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นคนมาเต็มหมดเลยทั้งวันเลยไม่รู้ใครเป็นใครคิดวุ่นวายไปหมดเลยนั่นหมายถึงเราไปเอาหลายคนมาคิดมันก็เหลือเรื่องนะหลายเรื่องหลายราวแต่เราเอาคนเดียวมาคิดมันก็เรื่องเดียวมันก็เลยจบตรงที่คนเดียวแล้วก็ได้คำตอบพร้อมสับเลยเมื่อเราได้คำตอบตรงนั้นจิตพอใจจิตก็ไม่หวนกลับ ไปที่เดิมอีกแล้วก็กลายเป็นที่มาของพระยาเจ้าว่าวันหนึ่งท่านเห็นแต่ตัวเองทั้งวันท่านไม่มีมโนวิญญาณเลยจิตของท่านไม่ได้ออกตาเลยจักขุวิญญาณก็ดับไปจิตของท่านไม่ได้ออกหูเลยโสตวิญญาณก็ดับชิวหากายะมโนดับหมดเลยท่านจึงเป็นผู้มีจิตอย่างเดียวแต่ไม่มีวิญญาณ6วิญญาณของท่านดับแล้วทีนี้คนตายทุกคนเนี่ยตายแล้วเนี่ยวิญญาณของเขามีอยู่เขาต้องไปเกิดอีกแต่คนนี้ตายแล้ววิญญาณไม่มีจะไปเกิดได้ยังไงก็ไปนิพพานอย่างเดียวฉะนั้นนิพพานจึงว่าไม่มีวิญญาณพาไปมีแต่จิตบริสุทธิ์ไปเท่ากับว่าจิตนั้นก็เหมือนผ้าผืนนั้นนะวิญญาณก็เหมือนมลทินที่มาเปื้อนผ้านั้นออกไปแล้วฉะนั้นจึงว่าทำลายสิ่งเปื้อนได้ผ้านั้นก็บริสุทธิ์มีเหมือนเดิมผ้าไม่ต้องทำลายจิตนั้นเป็นจิตบริสุทธิ์มลทินของจิตก็คือกิเลสน้อยใหญ่ที่อยู่ในจิตก็หมดไปแล้วจิตนั้นไม่ต้องทำลายแต่ทำลายวิญญาณของจิตได้แล้วนี่เองจึงเป็นที่มาว่าพระยาเจ้าไม่มีวิญญาณมีแต่จิตนะแต่เราเนี่ยมีทั้งจิตมีทั้งวิญญาณปนกันไปเหมือนผ้าที่ยังไม่ได้ซักนั่นแหละมีทั้งผ้ามีทั้งเปื้อนนั่นแหละไปด้วยกันมันก็เลยเปื้อนมาทั้งชาติเลยทุกชาติเลยเปื้อนหมดเลยนะชาติที่แล้วก็เปื้อนมาชาตินี้ก็เปื้อนต่อชาติต่อไปก็เปื้อนต่อดำมืดปิดปื้อไปเลยผ้าจนไม่มีผ้าขาวเลยทั้งที่ผ้าเดิมนั่นแหละเป็นผ้าขาวแต่ตอนนี้สีขาวไม่ปรากฏมีแต่สีดำเราจะต้องเอาสีดำออกหมดเลยผ้าขาวก็จะเกิดในสิ่งที่ดำนั่นเองนั่นเขาเรียกว่าผ้าบริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์นั่นคือสภาพของพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยไม่ได้รู้ตอนที่เราตายไปแล้วนะรู้ตอนที่ยังไม่ตายก็รู้แล้วว่าจิตเราออกจากตรงนั้นแล้วฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายจิตของท่านไม่ออกนอกเลยแม้แต่วิหนึ่งก็ไม่มีและท่านก็ไม่เผลอเลยนะจิตของท่านไม่เผลอเลยนะเพราะอะไรเพราะท่านเจริญสติปัฏฐาน4มาดีก็คือการพิจารณากายมาดีจนเห็นร่างกายนี้แจ้งถึง 100% เผลอไม่มีเลยวันหนึ่งเราเผลอกี่ครั้งโยมโอ้นับไม่ถ้วนเนาะแค่5นาทีเนี่ยจะไม่เผลอเนี่ยไม่มีนะเราจะหยุดจิตอ้าวบอกจิตนะว่า5นาทีนี้เราจะไม่คิดถึงใครให้จิตนิ่งๆแล้วก็ไม่ให้เผลอเนี่ยทำได้ไหมไม่ค่อยจะได้นะ5นาทีก็จะไม่ได้นะแต่นี่ได้ยังไงได้เป็นวันเลย24ชั่วโมงเลยไม่เผลอเลยทุกวินาทีเลยโอ้และท่านคงจะจดจ้องหน้าดูคงจะเข้มงวดหน้าดูคงจะเหนื่อยหน้าดูเนาะไม่เหนื่อยมันเป็นอัตโนมัติหมดแล้วไม่ได้เหนื่อยอะไรจริงอยู่ระหว่างที่ทำมาเหนื่อยเหมือนกันแต่เวลาจบกิจแล้วมันบริบูรณ์ทุกอย่างก็ไม่เหนื่อยอะไรมันเหมือนเป็นออโต้แล้วนะมันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ที่การฝึกนะคนเราฝึกมากๆมันเป็นอัตโนมัติของมันได้ฉะนั้นเราลองประเมินดูที่ระหว่างเราจะฝึกขนาดไหนให้มันเป็นอย่างนี้ได้ไม่เผลอเนี่ยคงจะใช้พละแรงเวลามหาศาลเลยนะนั่นคือความยากลำบากของการประพฤติปฏิบัตินะถ้าอย่างนี้จิตไม่อยู่หรอกกลายว่าจิตอยู่ได้แล้วเนี่ยเป็นความสงบถาวรเลยวันหนึ่งมีแต่ภาพเราภาพเดียวครองอยู่ในโลกแต่เราก็เบื่อตัวเองหมดเลยภาพเดียวนี้ก็ไม่ใช่ว่าเรารักนะจริงอยู่วันหนึ่งเนี่ยเรามีภาพเราภาพเดียวตลอดเวลาไม่ใช่เรารักเรานะเราเบื่อมากแต่วันมันยังไม่ตายก็อดทนอยู่กันไปอยู่ทั้งเน่าๆนั่นแหละนะตัวเองอยู่กับตัวเองทั้งที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรน่ารักเลยมีแต่ของเน่าก็อยู่มันไปคำเปรียบเหมือนว่าหนุ่มก็ดีสาวก็ดีรักสวยรักงามเอาสุนัขเน่าๆคล้องคอแบบนั้นแหละมีความรู้สึกแบบนั้นว่าตัวเองอยู่กับตัวเองเหมือนกับดูสุนัขมันเน่าๆมาคล้องคออยากจะทิ้งอยู่แต่มันก็ยังไม่ทิ้งเพราะอะไรเพราะยังมีชีวิตอยู่มันไปอยู่ไปเน่าไปแบบนั้นเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วตัวเองก็เห็นว่าอยู่ตัวเองก็ใช่ว่าจะรักตัวเองแล้วไม่ต้องพูดถึงรักผู้อื่นเลยไม่มีเลยหญิงไม่มีรักชายเลยชายไม่มีรักหญิงไม่มีความกำหนัดยินดีทั้งสิ้นบอกเลิกเลยเรื่องนี้ เพราะตัวเองก็ยังเบื่อตัวเองเลยจะไปเอาคนอื่นมาได้อย่างไรนะจิตก็เลยไม่มีแก่ใจที่จะไปคิดถึงอะไรจิตก็เลยอยู่ไงฉะนั้นที่จิตบอกว่าไม่ออกเลยไม่ไปไหนเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าเราคุมเขานะไม่ใช่นะแต่ทีแรกเนี่ยเขายังดื้ออยู่ก็คุมนะตอนที่เรายังไม่จบเนี่ยคุมนะแต่ถ้าเราจบแล้วไม่ต้องคุมนะไม่คุมด้วยเขาไม่ไปด้วยเพราะอะไรเพราะเขารู้แล้วว่าไปก็คือโง่ที่ตลอดมาเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เห็นธรรมเขาถึงเป็นคนแบบนั้นเขาถึงมีใจแบบนั้นตอนนี้เขารู้เขาเห็นธรรมแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนนิสัยใหม่แล้วใจนั้นได้รับคำตอบว่าแม้แต่ตัวเองก็น่าเบื่อเราจะไปเอาอะไรมาคิดอีกล่ะเพราะคนอื่นก็น่าเบื่อกันทุกคนมันไม่มีอะไรดีหรอกมนุษย์นะมีแต่เรื่องที่ว่ามาหลงกันและกันเนื้อหนังของเราก็ไม่ใช่ว่าจะสะอาดอะไรนะต่อให้เทวดามีร่างทิพย์ที่สะอาดสะอาดเราก็ยังไม่หลงเลยนับประสาอะไรแต่มนุษย์เราจะหลงฉะนั้นเมื่อเราละความยินดีในมนุษย์ได้เนี่ยเราไปเห็นเทวดาสวยๆงามๆเราก็ไม่หลงด้วยนะขาดเลยนะไม่ใช่ว่าเห็นมนุษย์เนี่ยไม่หลงแต่เห็นเทวดาสวยงามหลงเขาอีกเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าเรารู้มากกว่านั้นว่าแม้แต่เทวดาก็สภาพเดียวกับมนุษย์เขาร่างทิพย์ก็ดีเราร่างหยาบก็ดีก็สภาพเดียวกันว่านั่นไม่ใช่ของเรานะมันปัญญามันแทงขาดเลยว่าทิพย์ก็ช่างเถอะไม่ทิพย์ก็ช่างเถอะสภาพเดียวกันก็เลยไม่มีความกำหนัดยินดีก็กลายไปเห็นคนทั้งหลายก็เป็นลูกเป็นหลานไปเป็นพี่เป็นน้องไปนะกลายเป็นรักเหมือนมีเมตตาไม่มีเสน่ห์เข้าไปแอบแฝงฉะนั้นจึงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายจึงมีแต่เมตตาความใคร่ความเสน่หานั้นกำจัดไปแล้วนั่นคือจิตก็ไม่มีเชื้อที่จะไปคิดอะไรกับใครนะไม่มีแก่ใจไม่มีความหิวกระหายที่จะไปคิดเรื่องใดจิตก็เลยสงบสงบอย่างนี้เขาเรียกว่าสงบถาวรพระเจ้าถาวรไปเลยนะนิ่งโอ้มีความสุขมากนะฉะนั้นแก้ปัญหาเรื่องจิตออกนอกได้อย่างสำเร็จว่างๆก็จะเข้าสมาธิลึกก็เข้าไปเขาเรียกว่าเข้าสมาบัตินะนิโรธสมาบัติฉะนั้นพระอรหันต์ก็จะเข้าสมาบัติเป็นระยะระยะเข้าสมาบัติก็หมายทิ้งกายเข้าสมาธิลึกไปเลยตัวนั่งไม่รู้เรื่องเป็นวันเป็นคืนกี่วันก็ช่างไม่รู้เจ็บปวดเพราะว่าไม่ได้อยู่ร่างกายมันอยู่ในสมาธิลึกไปนะทิ้งกายไปนั่นเองแล้วเวลาถึงเวลาออกมาก็ร่างกายก็เริ่มทำงานนะเข้าสมาธิไปออกมาก็อยู่กับตัวเองตัวเองกับสมาธิกับตัวเองมีอยู่สองที่เท่านั้นนะแต่เมื่อก่อนเราทำสมาธิโลกีนะเวลาทำสมาธิก็นิ่งออกมาก็ไปเที่ยวหาคนอื่นอีกแหละคนอื่นก็สมาธิคนอื่นเขาเรียกว่าสมาธิโลกียังพอใจในคนอื่นอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่พอใจในคนอื่นแล้วไม่พอใจในตัวเองแล้วก็จริงแต่ยังไงตัวเองก็ยังมีชีวิตอยู่ก็เลยเข้าสมาธิออกมาก็อยู่กับตัวเองตัวเองก็สมาธิกับตัวเองตัวเองก็ไม่ได้รักตัวเองหรอกแต่อยู่ไปอย่างนั้นแหละนะเพราะว่ามันยังไม่ตายอยู่ไปเบื่อไปว่างั้นเถอะเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็จะกลายเป็นว่าเป็นชาติสุดท้ายนะเวลาเราจะตายเนี่ยเราก็ทิ้งฌานก่อนเลยนะเวลาเราจะดับ ชีวิตเราจะดับลงไปเนี่ยเราต้องออกจากฌานซะอย่าไปเข้าฌานตายการเข้าฌานตายนั้นจริงอยู่มันจะไม่ปวดนะร่างกายมันจะแตกดับเนี่ยมันปวดมากนะมันธาตุจะแตกนะมันปวดมันเจ็บมันร้อนไปหมดนะแล้วเข้าฌานแล้วมันไม่รู้เรื่องเลยมันจะไม่ปวดทิ้งร่างกายไว้ทิ้งแล้วมันตายเองแต่ไปเกิดใหม่นะถ้าเข้าฌานตายแล้วไปเกิดใหม่ไปเกิดสุทธาวาส5สุทธาวาส5ก็คือคนที่เข้าฌานตายเพราะว่าไม่เข้าแล้วมันเจ็บแต่มันมีว่าถ้าคุณไม่เจ็บเนี่ยคุณต้องไปเกิดอีกเอาไหมล่ะแต่ถ้าคุณไม่อยากเกิดนะคุณต้องออกจากฌานจ้ะมาทนเจ็บเอาฉะนั้นท่ามกลางในความเจ็บปวดนั่นแหละนั่นคือนิพพานจริงแต่เราก็รู้ว่าปวดนั้นก็ไม่ใช่ของเราในเมื่อร่างกายไม่ใช่ของเราแล้วปวดนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรร่างกายของเราเห็นแจ้งแล้วเนี่ยมันเข้าใจว่าเวทนาก็ไม่ใช่ของเรา มีชีวิตเป็นที่สุดก็มีชีวิตเป็นที่สุดมีเวทนาเป็นที่สุดก็มีเวทนาเป็นที่สุดตายแล้วจักเด่นนะเราคิดว่าปวดครั้งนี้เราจะทนเอาเป็นการปวดครั้งสุดท้ายเหมือนเราเข้าห้องน้ำถ่ายหนักนั่นเองขออภัยนะเราปวดครั้งสุดท้ายถ้าปวดเปื้องไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะหายปวดเดี๋ยวเราก็จะทิ้งของเน่าเหม็นไว้แล้วก็ไม่หันหลังมามองแล้วนะเราก็จะทิ้งร่างกายนี้ที่เน่าเหม็นนี้ไว้ในโลกนี้แล้วเราจะไม่กลับมาอีกเบื่อร่างนี้ปวดหน่อยเจ็บหน่อยของเหม็นๆก็ปวดหน่อยฉะนั้นมีเวทนาเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วจักเย็นตายแล้วก็ความปวดก็ดับวูบเลยร่างกายตายปุ๊บมันดับเวทนาให้เลยนะเอาความตายมาดับไม่เอาฌานมาดับนะฉะนั้นเอาฌานมาดับเราต้องไปเกิดอีกถ้าเอาความตายมาดับเนี่ยรอหน่อยกันแล้วกันเดี๋ยวก็ตายแล้วเราดับเวทนาได้ต่อไปจิตนั้นก็ไม่มีความปวดละทิ้งร่างกายเหมือนเราทิ้งของไม่สกไม่สะอาดไปห้องน้ำนั่นเองนะทิ้งของหนักไว้ห้องน้ำนั่นเองเป็นของที่ไม่พึงประสงค์แล้วทิ้งซะแล้วมันของเน่าแล้วก็ไปแต่จิตบริสุทธิ์นะจิตนั้นก็คือนิพพานนิพพานจิตไม่ตายจิตยังอยู่แต่ไม่มีวิญญาณก็เหมือนผ้ายังอยู่แต่ไม่มีมนทินนั่นเองเข้าใจไหมนั่นแหละเขาเรียกว่าจิตถึงพระนิพพานแล้วไม่เข้ามาสู่เวียนว่ายตายเกิดอีกนี่คือการชนะสงครามการชนะสงครามครั้งนี้เนี่ยเป็นการชนะที่เราไม่กลับมาเกิดอีก นี่คือคำสอนพระพุทธเจ้านะฉะนั้นวันนี้ก็ได้อธิบายเรื่องของการที่ว่าเราทุกคนจะต้องปฏิบัติมรรคซึ่งตมานำมาสอนแล้วก็อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเราไม่ควรทำสมาธิอย่างเดียวเราไปไม่รอดหรอกนะไปไม่รอดหรอกกิเลสก็ละไม่ได้ได้แต่สงบนิดหน่อยเท่านั้นเองออกมาก็จิตก็เที่ยวอีกแล้วแต่ถ้าเราได้ทางโลกุตระดังมรรคเนี่ยเราไม่มีจิตเที่ยวแล้วจิตเราสงบตลอดเวลาเข้าก็สงบออกก็สงบจิตเราจะหนึ่งเดียวทุกการเวลานั่นคือชัยชนะวันนี้ก็สมควรแก่กาลเวลาขอทุกคนมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทุกคนทุกท่านเทอญ